U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Filozofija u delu Ive Andrića, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 23. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Milanka Govedarice sa ovog naučnog skupa.
Dobro, najpre da objasnim zašto se tri puta ponavlja ta reč tumačenje, šta sam želeo time da kažem. Pa hteo sam da kažem nešto što nije nikako iznenađenje, ali mi se učinilo da i neke stvari koje su možda i trivialne, nekad nije loše reći na ovakvim skupovima. Dakle, proces tumačenja je beskonačan, nikad se ne može okončati. Svako tumačenje ima novo tumačenje, ne postoji dakle poslednje tumačenje, ne postoji ispravno tumačenje. U tom smislu Andrić je sa svojim sjajnim psihološkim opisima inicirao jedan proces tumačenja gde mnogi mogu da parazitiraju na taj način što će tumačiti njegova tumačenja. U tom smislu svakako da je uvaženi akademik Nikola Milošević sjajno tumačio Andrića. Ja ću pokušati sad da tumačim Miloševićevo tumačenje u nadi da će možda i mene jednog dana neko tumačiti. U svakom slučaju ne pretendujem na to da ovo moje tumačenje jeste bolje da vam posla od Miloševićevog, ali svakako će biti nešto drugačije. Dakle, najpre da kažem to da smatram da je Andrić imao izuzetan hermeneutički dar, odnosno nešto što je recimo Lav Šestov nazvao sposobnošću tumaranja po tuđim dušama. Dakle, imao je sposobnost uživljavanja u tuđe duše, u tuđe sudbine i njegova književna dela su proistekla iz te veoma izražene sposobnosti. Mislim da je to generalno jedan kvalitet umetnika, pa i književnika, gde su oni daleko iznad ili ispred filozofa. Filozofi nikada ne mogu na osnovu doživljaja tako duboko da sagledaju neke stvari u ljudskom biću kao što to uspevaju umetnici. U tom smislu je zaista Ivo Andrić sa galerijom likova koje je opisao u svojim romanima i pripovetkama nam omogućio da se bavimo filozofskom antropologijom na jedan znatno sadržajniji, konkretniji, bogatiji način. Nikola Milošević je zapravo pokušao da izvrši neku sintezu antropoloških ideja i zapažanja Ive Andrića. Suština njegovog tumačenja, ja ću sad pokušati da bude maksimalno koncizan s obzirom na ove vremenske uslove, suština dakle njegovog tumačenja jeste u tome da on prati evoluciju Andrićevih antropoloških razmišljenja od eksponta do zrelijih književnih ostvarenja i da uočava to da je mladi Andrić bio veoma melanholično nastrojen. Dakle, bio je sklon pesimističkoj antropologiji. Mladi Andrić iz eksponta je zapravo razmišljao u duhu obrnutog sokratizma ili platonizma, što znači da ukoliko je Sokrat smatrao da čovjek ne može ići protiv svojih interesa i da svi mi postupamo racionalno, shodno svojim saznanjima, birajući ono što nam se čini da je bolje, Andrić je nasuprot Sokratu smatrao da čovjek često postupa protiv svojih interesa, protiv svojih najboljih procena, dakle da se ponaša ne racionalno, već iracionalno, da beži od sreće i da čak čovjek jeste takvo biće koje uživa u vlastitoj patnji, odnosno u vlastitoj nesreći. Recimo, lik Anike iz Anikinih vremena dobro izražava tu poentu bežanja od vlastite sreće, ali i razni drugi likovi. Međutim, Milošević zapaža da je Andrić kasnije malo sazrevajući, jel, revidirao svoje poglede na čoveka i da je počeo na jedan suptilniji način da razmišlja o ljudskom biću, gde nije čoveka smatrao neizbežno iracionalnim bićem, dakle nije se priklonio nekoj iracionalističkoj antropologiji, već je konstatovao to da razni ljudi u raznim okolnostima mogu da se ponašaju i iracionalno i racionalno. Dakle, usvojio je takozvani duh finesa, jedan iznijansiran način razmišljanja, gde se razmišlja po modelu i, bez ikakve isključivosti. Čovjek je, dakle, racionalno biće, ali i iracionalno biće, može biti isti čovjek u nekim trenucima racionalno, u nekim trenucima iracionalno. Moguće je da racionalan čovjek određeno sticaju okolnosti postane veoma iracionalan i obrnuto. Dešavaju se transformacije da neko ko živi krajnje iracionalno odjednom postane trezvan i racionalan, racionalna ličnost. U tom smislu, dakle, poenta, da sad sažmem, Miloševićevog tumačenja jeste ta da je zreli Andrić zapravo došao na stanovište koje nije stanovište obrnutog sokratizma i platonizma, već stanovište koje dopušta da se usaglase neke Sokratove i Platonove ideje sa ljudskim ponašanjem u nekim novim vremenima. I Nikola Milošević to objašnjava time što ističe da ako kod Platona imamo tu tezu o jedinstvu istinitog, dobrog i lepog, onda se u Andrićevoj antropološkoj refleksiji može pronaći nešto slično, naime teza o tome da je duševno zdravlje nešto što podrazumeva povezanost između relativne istinoljubivosti, relativne dobrote i relativne sreće. Dakle, čovjek ne može biti duševno zdrav ako nije relativno istinoljubiv, relativno dobar i relativno srećan. Sreća je dakle nešto što čovjeka čini zdravim, a naravno nesreća je nešto što čovjeka čini zlim. Ako sreća čovjeka čini dobrim, onda ga nesreća ili bolest čini zlim. Šta je dakle moj predlog nešto drugačijeg tumačenja Andrića, odnosno nešto drugačijeg razmišljanja o čovjeku u odnosu na ono o čemu nam Milošević u svom eseju Antropološki vid Andrićevog stvaralaštva, eseju iz 1962. godine, saopštava. Pa ono što nisam rekao, a što je sad trenutak da se kaže, jeste to da Nikola Milošević fokusira u svom tumačenju pažnju na četiri ključna problema koja su prisutna u Andrićevim književnim opisima. To je problem čovjekove iracionalnosti, zatim problem podeljene ličnosti, rascepa ličnosti, dakle, kao drugi problem. Treći problem jeste relativnost dobra i zla. I četvrti problem jeste psihološka podloga zla. Ako imamo sad u vidu detalje tih analiza, ja neću u ovom prilikom upuštati u te detalje, onda je moj predlog taj da zapravo ova prva dva problema koja Nikola Milošević razdvaja treba objediniti. Zašto? Zato što mislim da se kada dublje razmotrimo problem čovjekove iracionalnosti, nužno suočavamo sa problemom podeljene ličnosti. To drugim rečima nisu dva problema, već je to jedan problem. Mi iracionalno zapravo ne možemo, po mom sudu, da objasnimo dobro ukoliko ne pođemo od pretpostavke da postoje nekakve pregrade u našem mentalnom životu, da ne postoje nekakve barijere, odnosno ako ne usvojimo tu pretpostavku o podeljenosti ličnosti kao nečemu što je u osnovi iracionalno ponašanje. Šta bi to konkretno značilo? Pa značilo bi to da strogo uzev da je Sokrat u pravu, da čovjek i ne može da postupa protiv svojih procjena, protiv onoga što smatra da je ispravno, ali može jedan deo njegove ličnosti imati drugačiju procjenu od ostatka ličnosti, od drugog dela ličnosti. Tako da uvek u slučajevima kada se neko ponaša iracionalno, on se ponaša iracionalno u odnosu na ličnost kao celinu, ali on se fragmentarno posmatrano ponaša racionalno. Dakle, jedan deo njega isteruje svoju volju. Što znači da i u situacijama kada uživamo u vlastitoj patnji, mi na neki način sebi udovoljavamo jednom delu svoje ličnosti koji na neki čudan način smatra da tako treba i da je tako najbolje postupati u smislu nanošenja sebi bole i tako dalje i tako dalje. U tom smislu, dakle, smatram da recimo neka tumačenja koja je iznao Donald Davidson u eseju 20 godina posle ovog Miloševićevog, naravno, iz 1982. to je esej Paradoks iracionalnosti, dobro objašnjava zapravo ono što je Milošević nagovestio, ali nije dovoljno produbio. Dakle, upravo je Davidson objasnio da je suština iracionalnosti u mentalnoj podeljenosti, odnosno u podvajanju ličnosti. To podvajanje ne mora biti strukturalno i ne mora podrazumevati, kako da kažem, nekakve pregrade koje dugo traju, To mogu biti kratkotrajne pregrade, ali uvek kada se iracionalno ponašamo, zapravo se jedan deo našeg bića suprotstavlja drugom delu. Taj deo koji se suprotstavlja se rukovodi nekim racionalnim razlozima i u tom smislu je to u skladu sa Sokratovim načinom razmišljanja. Druga stvar koju želim drugačije da predstavim od onoga kako je to učinjeno kod Miloševića, tiče se, dakle, njegovih razmatranja o relativnosti dobra i zla, o tome da zapravo nešto što nam se čini da je moralno ispravno ponašanje ima u svojoj osnovi neke patološke, da kažem, kantovski motive, dakle, da su nagoni nešto što stoji često u osnovi i naših dobrih postupaka i naših loših postupaka. U tom smislu se relativizuje ta razlika, ta granica između dobra i zla. Sa tezom koju sam pomenuo Miloševićevom, da i kod Andrića, kod zrelog Andrića imamo, da tako kažem, povezivanje istinoljubivosti, dobrote i sreće, na neki način se čini se prevazilazi taj relativizam. I kada Milošević naglašava da je Andrićeva antropologija usaglasiva sa sokratovsko-platonovskim načinom razmišljanja u pogledu jedinstva istinitog, dobrog i lepog, mislim da je to korak koji je teško opravdati i koji ja želim da kritikujem ovom prilikom, imajući u vidu, recimo, jedan esej jednog drugog američkog filozofa, Richarda Rortija, koji se pojavio 1986. godine, dakle posle Davidsonovog teksta. To je esej Kontingencija jastva, gde Rorty objašnjava na psihoanalitički način nešto o čemu upravo Andrić govori u svojim romanima i pripovetkama, to, dakle, da naši najplemenitiji postupci često imaju krajnje kontingentne razloge, patološke motive koji se tiču naših žudnji, naših strahova i tako dalje. Dakle, ne postoji nikakva metafizička privrženost dobru na osnovu koje bismo mogli da tumačimo moralni fenomen. U tom smislu, dakle, mislim da je Andrićeva antropološka refleksija neusaglasiva, da tako kažem, sa tom platonovskom idejom o jedinstvu dobrog, istinitog i lepog. I da je tu Andrić zapravo na poziciji koja bi se ukratko mogla ovako opisati, a to Richard Rorty razvija, dakle, na njegovom tragu sada razmišljam. Suština, dakle, vrline u našem vremenu više nije usaglašavanje sa nekom normom, sa normom koja ima univerzalno važenje, već je suština vrline, baš ako imamo u vidu tu relativnost dobra i zla o kojoj Andrić tako dobro svedoči, suština vrline je ne u konvergenciji, ne u normalizaciji, u tome da svi se ponašamo na isti ispravan način, već u nečemu što bismo mogli nazvati personalizacijom, individuacijom ili ako hoćete i stilizacijom, a što bi podrazumevalo usklađivanje vlastitih posebnosti, posebnosti date ličnosti, sa vlastitim posebnostima. Dakle, ne više sa nečim što ima univerzalno i apsolutno važenje kao kriterijum, kao norma ponašanja, već se radi o usklađivanju vlastitih posebnosti i sadašnjosti sa vlastitim posebnostima iz prošlosti. Dakle, mi ćemo reći za nekoga da je dobar čovek, da je čovek koga cenimo, da je čovek ispunjen vrlinama, ne ukoliko on na jedan apstraktan način čini ispravno delo. Recimo, opet kod Andrića imamo primer Jovanke iz romana Gospođica, koja je na mehanički i hladan način, kako to i Milošević tumači, činila dobra dela, pomagala drugim ljudima, ali nije volela one koje pomaže. I to hladno i mehaničko milosrđe onda nije nikakva vrlina. Šta je vrlina po nekom novijem senzibilitetu? Pa vrlina je upravo to kada je čovjek iskren, kada čovjek zapravo je usklađen sa samim sobom. To je poenta Rortijeve teze, da vrlina danas nema značenje saobražavanja nekoj normi ponašanja, što bi ipak za Platona važilo, već individuacije, odnosno divergencije. U tom smislu, u našem vremenu se često razilaze normalnost i sreća. Dakle, vrlina se više ne tiče toliko normalnosti, koliko se tiče sposobnosti da budemo srećni, zato što smo onda duševno zdravi i zato što onda na jedan iskren način činimo i dobra dela u odnosu na druge ljude. Ako ne postoji taj unutrašnji sklad, onda zapravo je to neka pseudovrlina ili lažna vrlina. I da završim sad samo sa još jednim zapažanjem, pošto je tu kolega Damjanović, psihijatar, kod Andrića imamo, odnosno kod Miloševića, u Miloševićevom tumačenju, jednu dilemu, jednu situaciju kada razmišlja o duševnom zdravlju, gde naglašava i to da je suština duševnog zdravlja u dobrom kontaktu sa realnošću, ali i to da je suština duševnog zdravlja u duševnoj ravnoteži, u ravnoteži između različitih sklonosti u vlastitoj ličnosti. Mislim da to nekako Milošević nije dovoljno produbio, da tako kažem. Taj kontakt sa realnošću u krajnjoj liniji bi podrazumevao nekakvu normalizaciju, podrazumevao bi koncept duševnog zdravlja u smislu saobražavanja sa nekim društveno prihvatljivim obrascima ponašanja, dok bi ova ravnoteža podrazumevala usklađivanje sa samim sobom, ono na šta Rorty skreće pažnju. Sreća pa i duševno zdravlje u našem vremenu se mnogo više tiču, dakle, sposobnosti da budemo srećni, da budemo usklađeni sami sa sobom, zato što ćemo onda imati manje nesporazuma sa drugima, nego u tome da na jedan licemeran način, neiskren način činimo dobra dela mehanički, zato što je to standard normalnog ponašanja. Dakle, mnogo štošta što se tiče različitosti u savremenom svetu, prava na razlike, govori o tome da normalnost više nije mera vrline, već da je merilo vrline upravo taj kapacitet da ostvarimo vlastiti stil, da, dakle, budemo u skladu sa samim sobom.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Milanka Govedarice sa konferencije Filozofija u delu Ive Andrića, koja je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održana 23. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sljedećeg petka, 2. februara, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.